السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد رسول الله. بعد ما الله سبحانه وتعالى بابنا فانسل قصة أصحاب القرية، ثم الله سبحانه وتعالى هانمت سورة ياسين فابعست قاتن سنيتشو der blev sidste gang Allah subhanahu wa ta'ala blev der oversat fortolkning af disse vers, og der blev også gennemgået dybt nogle vigtige punkter, som man kan lære af den her biografi, som drejede om at der er en by, som Allah subhanahu wa ta'ala beordrede hans sendebud til at slå som et eksempel over for venstruerne i Mekka Quraysh, at de ikke begår det samme som de har begået, så fundet tjener de lignende straf, hvor Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt, at han har sendt en sendebud, og så han har sendt to syndebryder, og så han har støttet de to med en tredje en. Og hvor vantroende har afvist deres budskab ved at nævne, at de ikke er andet end menneske ligesom os. Og den barmhjertige har intet nedsendt, og ikke er andet end løgner. Og så har det besvaret det, de sagde med at sige: Rabbuna ya'lamu inna ilaykum la mursalun wa ma alayna illa al-balagh al-mubin. At vores Gud, han ved, at vi er sendebuder til jer, og det eneste vi er obligatorisk over for os, vi er ansvarlige over, det er at nævne hans budskab over for jer klart og tydeligt. Så sagde mushrikun: قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. Ligesom efter de har, de føler at de har fået nok, så begyndte de at sige, at al ondt der vil ramme os eller har ramt os, så er jeres skyld. Og hvis I ikke holder op med det, så vil vi stenkaste jer. Ja. Det vil sige til døden. Og I kommer til at ramme jer med en tortur, der gør ondt. Så profeternes modsvar var: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. At hvis der er, hvis der vil ramme jer et eller andet ondt eller et eller andet skade, så er det fordi I har begået noget, der fortjener det. Og ikke andet end nogle mennesker, der er gået over grænsen og overdrive i den måde, I afviser budskabet. Og midt i det hele, og som ulema har nævnt, at midt i det hele, mens de var i gang med at eller forsøgt med at dræbe sendebuderne, så sagde Allah subhanahu wa ta'ala: وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. Så kommer en mand fra ligesom kanten af byen, og hvor han kom hurtigt og skyndede sig, så sagde han: "O folk, følg efter sendebuderne. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun." Følg efter dem, som beder ikke jer om noget belønning for det, de gør. "Wa hum muhtadun," og de er vejvist. Og så siger han: "Wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un." Og hvorfor skal jeg ikke tilbyde til ham, der har skabt mig? Og vi vender alle sammen tilbage til ham, det vil sige i det næste liv. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. Skal jeg tage andet end ham for at tilbede som ilah? Hvis den barmhjertige han vil skade mig, så vil deres forbøn hjælpe mig ikke med noget, og de vil heller ikke kunne redde mig. Inni idhan lafi dalal mubin. Det vil sige, hvis alligevel sådan situationen, så vil jeg alligevel tilbyde disse afguder, så er jeg i klart villighed. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Jeg har troet på jeres Gud. Så hør efter. Så hør efter mig. Så siger Allah subhanahu wa ta'ala, lige efter det, qila adkhul al-jannah. قال يا ليت قومي يعلمون. Så bliver der sagt til ham, gå ind i paradiset. Betyder det så, at han var mens han er levende? Så Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde, at lovede ham med paradisen, svarede nej. Som ulema nævner, fordi konteksten siger sig selv, og den er så solklart, en af arabiske talende måde, så vil de ikke nævne det. Så vil de ikke nævnte. Hvis konteksten siger sig selv, at den fortæller noget, som er så solklart, alle kan komme i tanken om det, så er der ikke behov til at nævne det. Og sådan er tilfældet herover, og hvad det, at de har dræbt ham. At de har dræbt ham. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala til ham, gå ind i paradisen. Så siger han, qala ya layta qawmi ya'lamun. Bare hvis min folk ved det. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin. At Allah har tilgivet mig. Og han har gjort mig blandt dem, som får hans belønning. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ. Og så Allah subhanahu wa ta'ala siger, at vi har ikke nedsendt over for hans folk en her, det vil sige for at udslætte dem og eliminere dem og straffe dem fra himlen. وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ. Og der er heller ikke brug for det. إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَة. Det var ikke andet end en enkelt skrig. فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ. Så er det alle sammen ligesom en bevægelse, en liv i den tilbage. Så har vi nået frem til følgende. Manden, som kom langt fra, han påminner os om mu'min al-Fir'aun. Mu'min al-Fir'aun. Det vil sige, han var fra Fir'auns folk, Fir'auns familie, eller Fir'auns slægtning. Han var kypter, men han var ikke ligesom alle andre, som den tror, han var en troende, og han har troet på Musa a.s. Han var ikke en israeliter. Og Allah subhanahu wa ta'ala har rost hans reaktion og nævnt det. Da Fir'aun, han prøvede at gøre det af med Musa og hans da'wa, så begyndte han at overbevise hans folk til at lade manden være. Hvis han taler sandt, så vil det ikke skade jer. Og hvis han taler løgn, så vil det kun ramme ham og hans folk, det vil ikke skade jer. Han kunne ikke sagt det lige ud, at han er troende, og han tror på det, han er blevet sendt med, men han har hentydet til det. Og prøv at minimere skaden så meget, som han kan. Og manden herover, han har sagt mere end det. Og det, de hedder begge to, det, de har tilfælles begge to, er, at fordi de er troende, så var det ikke noget, de kunne holde tilbage. Den sandelige tro, der er en i hjertet, lige meget hvor svag den er, den vil komme ud, og den vil vises frem på en eller anden måde. Lige meget i hvilken grad det er. Og derfor vores tidligere ulema, de siger, at hvis troen, den blev slet ikke vist frem med et hvilket som helst obligatorisk gerning, så har den pågældende ikke en tro i hans hjerte, der kan gavne ham. Og hvis han ved noget om sandheden, så er det ligesom den viden Iblis har. Og han er en vantro. Og det er noget, som Imam Shafi har nævnt, hvor han siger, at al ajma' as-sahabah wa tabi'una ala an al-iman qawl wa 'amal wa niyyah la yujzi'u wahid min ath-thalathati 'an al-akhar. Han siger, alle sahaba og tabi'in, de er enige om, at troen, det er gerning og tale og intention. Hvis en af disse tre er, en af dem, er ikke til stede, det vil sige, at den forsvinder totalt, den bliver ikke vist frem på hvilket som helst gerning eller tale, eller ikke engang en, så er den pågældende, så vil en af dem være nok, hvis den anden er ikke til stede. Og Imam Sufyan ibn Uyayna, han er en af største shuyukh for Imam Shafi. Imam Shafi, hans allerstørste shuyukh, det er Imam Malik og Imam Sufyan ibn Uyayna. Da han har lavet modsvar til murji'a. Hvem er murji'a? Det er en vildlette sekt. De er muslimer, men de er vildlette sekt. De er ikke sunni. De er mubtadi'a, fornyer. Da de har betragtet alle gerninger, ikke en del af iman. Altså, de var selv praktiserende, men da de prøvede at definere iman, så de har baseret deres definition, ikke på basis af Koran og Sunna, men på basis af arabisk sprog, og det er på grund af det, de har begået den her grove fejl. Imam Sufyan ibn Uyayna har lavet modsvar til det, de siger, ved at nævne forskel mellem Iblis, den synd, som Iblis har lavet, og den synd, som jøder har lavet, og den synd, som vores far Adam har lavet. Hvor han sagde, Iblis, han blev beordret med en enkelt ordre. Men han har afvist Allah subhanahu wa ta'ala ordre, han var ulydig. Så blev han kaldt for vantro. Og jøder, de kender til sandheden. Og de inddrømmer det. Men på grund af deres arrogans, de gad alligevel ikke følge efter profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så blev det kaldt for vantroer. Tværtimod Adam. Allah har forbydet at spise træ, og han har været lydig. Han tager imod Allahs pandale forbydelse. Men i svagheden af iman, og på grund af shaitan waswasa, og fristelsen kom over, så har han spist, og bagefter han har fortrydet det, så er han stadigvæk troende. Som betyder, at der er forskel mellem at begå, at begå synd ved at lave noget haram, og at begå synd ved at forlade al obligatoriske gerning. Og derfor Imam al-Hassan al-Basri han siger, ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدق العمل. At troen, det er ikke et ønske, man ønsker. Men det er noget, der sidder fast i hjertet, og den bliver bevist med gerning. Og da disse to mænd, Mumin al-Faraon og den her mand, var troende, de kunne ikke holde det tilbage. Den ene, han har gjort det solklart, og den anden, han prøver at minimere skaden så meget, som han kan. Og det, man lærer fra det, det her, at som troende, som en muslim, man skal hele tiden sørge for at bekræfte sin tro i de forskellige situationer så meget, som man kan. Ved hjælp af noget praktisering. Og så sagde manden over min folk, følge sine brødre. Følg efter dem, som ikke forventer noget belønning for jer, og de er vejvist. Og disse to sætninger blev fordybet sidste gang. Og så siger han, وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Hvorfor skal jeg ikke tilbyde dem, der ham, der har skabt mig, og jeg vil vende tilbage til ham? Og disse to ting, han har nævnt, de er tit bundet sammen i Quran. Troen på Allah og troen på dommedagen. Allah subhanahu wa ta'ala, han forbinder håbet på de to. Og han forbinder frygt også på de to. Og håb og frygt, det er to vigtige søjler for al form for tilbedelse. Alle tilbedelser har fælles tre søjler. Det er det, der motiverer en til at tilbede Allah subhanahu wa ta'ala, og det er det, der motiverer en til at være praktiserende. Og disse tre, det er elske, og håb og frygt. Elsken for Allah subhanahu wa ta'ala, og hans sindebud, og hans religion. Håb på Allah subhanahu wa ta'ala, det vil sige, at man opnår hans tilfredshed, subhanahu wa ta'ala. Og håb på, at man får hans belønning, både i det nuværende liv og i det næste liv. Og komme ind i paradisen. Og frygt over for Allah subhanahu wa ta'ala, og over for det, der foregår i det næste liv. Frygt over for Allah subhanahu wa ta'ala vred. Og at Allah subhanahu wa ta'ala glemmer en, og afviser en, og ikke ser på en. Og frygt for Allah subhanahu wa ta'ala straf i den nuværende liv og i det næste liv. Frygt fra helvede, fra torturen, hvor Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Et eksempel der, hvor Allah subhanahu wa ta'ala han forbinder troen på Allah og det næste liv sammen, der hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger i håbet, لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَلِيَوْمَ الْأَخْرِ. Til dem, der håber på Allah og den næste liv. Det vil sige, håber på Allah subhanahu wa ta'ala tilfredshed, at Allah elsker en, at Allah tilgiver til en, og håber på, at man kommer ind, bliver benyttet fra Allah subhanahu wa ta'ala, blandt andet ved at komme ind i paradisen. Allah subhanahu wa ta'ala gør os blandt disse folk. Og frygt, det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, et eksempel, det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala fra Koran, det er, hvor han forbinder troen på Allah og næste liv angående frygt, det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ. Til dem, der frygter min status, og dem, der frygter min advarsel og trussel. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Og hvis I bliver uenige om noget, så vend tilbage med det. Til Allah, det vil sige til Quran, som det bliver fortolket af tabi'in, og til hans sindebud, det vil sige til ham selv, da han var levende, og til hans sunna efter hans død, alaihissalam. Hvis I er virkelig troende på Allah og den næste. Og derfor det er vigtigt i sin da'wa over for folk. Selvom det er ateister, at når man kalder den til troen på Allah subhanahu wa ta'ala, og gør det klart, at han er den eneste, der har ret til at blive tilbedt, at man binder det med det næste liv. Du skal bare sige det frem. Du skal være ligeglad med, om han tror på det eller ej. Fordi det rammer hjertet. Læg mærke til kuffar, blandt andet herovre. En af de ting, som gør den kogende, hvad er det? At du siger til ham, og hvis du dør, som du er, du går ind i helvede for evigt. Altså, det heller ikke, jeg siger det heller ikke mening, man skal, man siger den for at drille den. Det er slet ikke den passende måde, den rigtige måde for at lave da'wa til andre. Men for at påminde dem og advare dem, at det er der, hvor I ender, hvis I dør, som I er. Og samtidig nævne Allah subhanahu wa ta'ala belønning med hensyn til paradisen, hvis de er lydige over for ham og tror på hans sendebud og budskab. أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ. Skal jeg tage det, der er under ham, som ilah, nogen der bliver tilbedt, hvis den barmhjertige, han vil have, at jeg skal blive ramt af en skade, så vil deres forbøn ikke hjælpe med noget, og de vil heller ikke kunne redde mig. Og herover, han stiller ikke et spørgsmål, men som det er kendt i dansk, det er retorisk spørgsmål, sådan hedder det, ikke? Hvor han vil ligesom sige til den, at så længe det der er realiteten af det, I har afgud, så kan det ikke give mening, at man tilbyder den i stedet for Allah subhanahu wa ta'ala. Og derfor han sagde, inden i den lafi dalal mubil, så er jeg i klart villighed. Og den sætning nummer 23, at takhidu min dunia alihatan i yuridni ar-Rahman og bidurrin la tughni anni shafa'atuhum shay'an wa la yunqidhun, det afspejler, hvad deres religion drejer sig om. Kuffar og mushrikun generelt i de tidligere nationer, den eneste, der er kendt, at han benægter, han offentliggør benægtelse af eksisteringen af Allah subhanahu wa ta'ala, det er Fir'aun. Selvom han i virkeligheden tror på det. Men det er arrogans. Hans arrogans, der fik ham til at ignorere det. Så hvad er det, der har gjort, at de er alligevel kuffar og mushrikun? Selvom de troede på Allah som Gud, men alligevel, de har afgudet andre ved siden af ham. Og de har tilbydet dem. Og de har nogle vis falske tro omkring den. Nogle af vantroerne, de tror ikke på det næste liv. For andre, de tror på det næste liv. Og nogle af vantroerne, de tror på, at Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt budskab. Og andre vantroer, de tror ikke, at Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt nogle budskab. Disse mushrikin, de tror ikke på, at Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt nogle budskab. Som det blev nævnt før. وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ. Og med hensyn til den form for shirk, de har begået. Mushrikun generelt, som ulema har nævnt efter det, der står i Koran, de blev kategoriseret i to kategorier. Nogle tilbyder statuer, og andre tilbyder planeter. Og Ibrahim a.s., imam al-Hunafa, han bliver selv til begge dele. Dem som, og har de noget til fælles? Ja. At begge to, de tror, at der er en form for sjæl som har et vis slags liv, og det udseende, om det er en planet eller en statue, det er bare noget, der repræsenterer den. Noget fysisk, der repræsenterer den. Dem, som er tilbeder planeter, de tror, som det har en form for sjæl, og dem, som er tilbeder statue, de troede, at disse statue, det er ligesom noget, der repræsenterer en troende, religiøse person, ligesom det er kendt hos skoven nu. ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا i سورة نوح. Ibn Abbas, han har fortolket den her vers, han sagde, disse er navn for nogle asmal i unasen salihin. Og det bliver, det er troende folk praktiserende, men i løbet af tiden, de bliver tilbedt ved siden af Allah, når Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Og så kommer det næste detalje, og det er, hvad er det, der får mushrikien til at tilbede andet end Allah? Grunden til tilbedelsen til andet end Allah, det bliver samlet op i to vers. I surat Saba, vers 22 og 23. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, قُلْ اِدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الله سبحانه وتعالى i disse to verser i surat 7, 22 og 23, har samlet op alle grunde, der får mushrikien til at tilbede andet ved siden af ham. والله سبحانه وتعالى سيء قل ادعوا هنسيت هنسنبول سي قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله سيت المشركين كل دي ها بوستو ان ان الله سما انا لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض تي ايا اك ان غان hvad som helst, som vejer lige så meget som en myr, i hverken himlerne, heller ikke jorden. Og dharra, pas på, det er ikke atom. Dharra i arabiske sprog, det er ikke atom. Atom, det er et moderne ord på arabisk. Dharra i arabiske sprog, det er de små myr. Der er store myr og lille myr, det er den lille en. وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكِ Og de er heller ikke partner ved siden Allah i at eje hvad som helst i himlen og jorden. Den første, de er ikke selve ejeren af skabelsen. Den anden, de er ikke partner med Allah i ejendom. Det er den anden grund. Den tredje, وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ Og der er ikke nogen, der Allah har brugt som støtter og hjælpe. Og den fjerde grund, وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ Og forbønnen kan være gavnligt hos Allah. Undtagen til dem, han har tilladt. Som Ibn al-Qayyim, han har nævnt, rahimahullah, han sagde, disse fire svarer til grunden, hvorfor mushrikin det tilbyder andet ved siden af Allah. Det vil sige, en hver mushrik, der tilbyder en anden ved siden af Allah, grunden til hans shirk, det vender tilbage til ene af disse fire. Enten det eller ham, de tilbyder, de tror, det er ham, der ejer det hele, eller de tror, at han er partner ved siden af Allah, i ejendom, eller de tror ikke, at han har noget som helst, men de tror, at han har hjulpet Allah, ta'ala Allah azza wa jal, med skabelsen, eller noget lignende, eller med et styre, himlen og jorden, eller noget lignende, eller de tror intet af disse tre, men de tror, at disse, de har de kan have deres forbind over for Allah kan være effektiv. Og det er disse fire Allah subhanahu wa ta'ala har afvist. Der er Allah azzajal uluen kabir med amirul. Og hvilken af disse fire, disse mushrikin begår, det er, at de tror, at de har en effektiv forbøn. På den måde, hvis de spørger, de laver forbøn over for Allah, de bliver ikke afvist. De bliver taget imod med det samme. Og derfor, i stedet for, at man skal tilbede direkte Allah, så kan man bare tilbede dem. Og det kan også være, at ved siden af det, de tror, at de er støtter og medhjælper til Allah subhanahu wa ta'ala, med hensyn til at hente noget gavn, eller fjerne skade og lignende. Og da han sagde til dem, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Hør godt efter. Han siger, jeg er troende på jeres Gud, så hør efter. Og disse mushrikin, de er også troende på Gud. Så hvad er forskel? Har I forstået? Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet mushrikin, وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet vantroende i provinsens tid, at de er troende på Allah, med mindre de laver shirk ved siden af. Det vil sige, deres troen på Allah, den er hele tiden forbundet med noget shirk. Og lignende tro, selvom det er en tro, men det er ikke gavnligt. Ligesom den kendskab, Iblis havde, den har ikke været gavnlig for ham. Og den kendskab, jøderne kender har om profeten sallam, det har heller ikke været gavnlig. Og når man har forstået det, så kan man bedre forstå den hadith i Sahih Muslim, i en af dens retning, hvor profeten Muhammad sallam, han har sendt Mu'adh ibn Jabal over for jøder, qawmen al-kitab i Yemen, hvor han skal kalde dem til islam. Så sagde han, فَإِنَّ عَرَفُ اللَّهَ فَدْعُهُمْ إِلَىٰ خَمْسِ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ اللَّيْلِ. Hvis de har kendt Allah, så kaldte den til fem bøn om dagen. Og spørgsmålet er, altså den spørgsmål, som stiller sig selv, de er jo jøder. Og jøder tror på Allah. Så hvad mening er, at profeten han siger, hvis de ved Allah. Deres viden til Allah subhanahu wa ta'ala, viden til Allah subhanahu wa ta'ala har to form. Den sandelige viden og den falske viden. Den sandelige viden, det er den rigtige. Det er det, der gavner. Og den falske viden, det gavner ikke med noget. Og den sandelige viden, det er den, der får en til at bevis det med tale og med gerning. Og at holde sig væk fra ugyldiggørende faktorer. Af vantroskab og shirk. Og den falske kendskab til Allah, det er den, der er bundet til de to. Og derfor, profeten sallam, han sagde, hvis de kender Allah, og hvis de kaldte den til at tro på Allah, og hvis de kender til Allah, så kaldte den til fem bøn. Som betyder, at deres kendskab til Allah i første omgang, den er falsk. Og den vil ikke gavne dem endnu. Ligesom, når vi siger til hinanden, hvor den pågældende siger, har du set ham der? Hvem? Så nævner han et navn. Så spørger han, kender du ham? Han, i virkeligheden, han kender ham. Men hans oplysninger om ham, det er fuld af fejl. Så siger han, er det ikke ham, der har gjort det ene og det andet, han har det ene og det andet, han kender ham og ham? Og man kan godt sige, at han kender personen. Men hans oplysninger, ligesom nærmest det hele er forkert. Hvad vil man så sige? Ja, du kender ham ikke. Du kender ham ikke. Sådan i virkeligheden, han kender ham. Ligesom det er i dansk, sådan er det også i det arabiske sprog. Og derfor han sagde til dem, إني آمنت بربكم فاسمعوا. Han taler om den sandelige tro på deres Gud. Så hør efter. Hvad kuffar har gjort? De har dræbt ham. Og grunden, at Allah subhanahu wa ta'ala nævner den her i Quran, så vi lærer ud af det, hvad? At sådan de fleste af kuffar vil reagere. Og det andet, det er kun få episoder. Hvad er det andet? Hvor mange stamme i profetens liv har forladet profeten til at gå videre med sin da'wah? De vil ikke tro på ham, men alligevel de vil ikke være fjendtlige overfor ham. Og hvor mange personer var sådan i profetens tid? Det er få personer. Det er virkelig få personer. Var der nogen af dem, der var sådan? Ja, der var. Der var nogen stammer. De var lojale til profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selvom de var stadigvæk mushrikin. Og der var nogle individer, hvor allerede i Mekka, de sagde, lad manden være. Hvis han taler sandt, så vil han få succesejer, og så vil det være et ære for jer. I er jo fra den samme stam. Og hvis han er en løgner, så vil han ikke gå videre med sit kald. Men de fleste, de gad ikke tage imod det. De har reageret fjendtligt på det. Sådan er kuffar og mushrikin natur. Og lige så snart de føler, at kaldet til islam vokser, og mange går ind i det, så vil de ikke lukke øjen over for det længere. De vil reagere fjendtligt på det. Nogle af dem, de vil dræbe troende, nogle af dem, de vil tro dem, eller smide dem ud, eller lugten, at de kan gå videre med deres da'wah, eller sige alt muligt løgn om dem, propaganda, og så videre. Sådan er deres normale natur. Og det er derfor, de fleste af dem i profetens biografi, sådan har de reageret. Og sådan bliver det til det næste liv. Og derfor det er meget vigtigt, og for enhver muslim, han kender noget til det, at man bliver, at hvis man oplever noget lignende, så får man ikke et chok. Og så vil man ikke trække sig tilbage. Og hvor skædet bliver glat barberet. Man tager ikke længere til medzid. Man prøver at gemme sig og skjule sig. Når, hvis man har forstået det, så kan man bedre forstå, hvorfor Salaf tog et kapitel så vigtigt i Sunan-bøger, som hedder Kitab al-Fitan. Kapitlen om uroligheder. Og hvor de har skrevet, de har samlet under det, alle de hadith, som en stor del af den drejer om dommerdagens tegn. Og en del af den, det er bare noget, som profeten fortæller om, hvad vil der ske af uroligheder blandt muslimerne i fremtiden. Når man er klar over det, så bliver man ikke chokeret. Må Allah subhanahu wa ta'ala vejvise os og hjælpe os til at holde fast. Og lignende er en af grundene til thabat, at man holder fast. Så siger Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ. Og angående deres straf og den skrig, som de bliver alle sammen død af på en gang, nogle ulema sagde, det var Jibril, det var Jibril, som Allah subhanahu wa ta'ala beordrede, og han står for det, alaihi salam. Og ulema i fortolkningen af disse vers, de sagde, prøv at se, hvor sandfærdig man var, og hvor højt han ønsker det bedste for hans folk. Hvorfor sagde de det? Fordi sådan var han i hans liv, og sådan var han også i hans død. Så han var rådgivende både i hans liv, og det er normalt. Altså, mange er sådan, men ikke kun det. Sådan var han også i hans tid, som han var. Hvor han sagde, jeg er lidt af om i ham. Bare hvis mine folk, de ved, det han er i. At Allah subhanahu wa ta'ala har belønnet ham i paradisen, og at Allah subhanahu wa ta'ala har tilgivet ham. Han har gjort ham blandt al-mukramin. Rahim Allah, må Allah subhanahu wa ta'ala bedre tilfredse over ham. Og Imam Qatada, rahim Allah, en af tabi'in og en af stormen for Sirin, han sagde, at den måde, de har dræbt ham på, det var ved stenkastning. Og en af de ting, man lærer ud af det her, at blandt de ting, der hjælper en til at arbejde for islam, blandt andet med da'wa, det er den stærke iman. Det er den stærke iman. Det er det, der holder en motivation til at være vedvarende. Og derfor, ulema siger, at dem, der har et stort ansvar i et eller andet islamisk, og hvor de kan opleve besværligheder i visse situationer, en af de ting, som hjælper dem til at holde fast og ikke trække sig tilbage, det er, at de styrker deres iman. Og to ting er det allervigtigste. Det er, at som hjælper med det, det er tålmod. Den anden ting, det er salat. Det er salat. Prøv at se profet Muhammad s.a.w. som er nu inde i en Aisha. Allah, for det første, Allah subhanahu wa ta'ala, hvad er det, han siger? Wasta'inu bis sabri wa salat. Tag hjælp fra hvad? Tålmodighed. Og salat. Og min mu'minin Aisha, radiyallahu anha, hun siger, hun beskriver profet Muhammad s.a.w. med følgende. Ma hazabahu amrun illa wa laja'a lis-salat. Hver gang han oplever vis besværlighed, så tager han til salat. Hvis man skal være i salat, du vender tilbage til din Gud. Gud er det hele. Ham, som styrer det hele, og alt i hans hænder. Kongen er alle konger. Det er ham, du tager din styrke fra. Og du beder ham om hjælp og vejvisning og støtte. Og beskyttelse og bevarelse og alt muligt. Og det er det, som profeten har gjort i allerførste ghazwa. Ghazwat Badr. Hvor han har gennemgået hele natten med at tilbede Allah subhanahu wa ta'ala lyduha. Og han har gjort det i så lang tid, at Abu Bakr al-Siddiq, han følte ligesom, at profeten har levet for meget. At det, han har lavet, det er rigeligt. Han behøver ikke at leve mere. Og det er det, romerne har beskrevet sahaba, hvor de beskrev dem med ruhbanun bil-layl, fursanun bil-nahar. Ruhban, hvad er ruhban? Det er pæv. Og det mener med det hvad? Altså fordi, når de snakker om en, der tilbyder meget i deres sprog, deres kultur, så vil de sige hvad? Så vil de sammenligne ham med pæverne. Fordi det er det, de kender som en, der tilbyder meget. Så derfor, de beskriver sahaba med at sige, de var pæver om natten, kriger om dagen. Og når man arbejder for islamiske formål, jo større er opgaven, jo mere man skal forvente obstakler og besværligheder. Så den her sandhed, det er en del af Allah subhanahu wa ta'ala skæbne. Og det kan man ikke undgå. Og derfor profet Muhammad s.a.w. han siger, أشد الناس بلان الأنبياء. Dem, som blev sat til højeste test og besværlighed, Det er profeterne. Thumma al-amthala fal-amthal. Og så bliver det sat til besværlighed og test i mindre grad. De bedste og de næste bedste. Det vil sige, jo tættere man er til profeterne, jo mere man skal regne med, at man oplever noget af det, eller noget, som ligner det, som profeterne oplever. Yubdal ar-rajulu ala qadri dine. Profeten, som han siger, man bliver sat til prøve og besværligheder, lige så religiøse man er. Og den her ibtila, det kan være forskellig fra land til land, fra sted til sted, fra person til person. Men det er en del af skæbne, og det er ikke noget, man kan undgå. Og det er noget, man skal være klar over, og gøre sig parat, og bede Allah subhanahu wa ta'ala om hjælp og støtte. Det er et test, og så vil det nås. Og når man kommer over det, så er man mere renset. Ligesom hvad? Og det er derfor, besværligheder, de bliver kaldt for fitne. Fitan. En fitne, flertal fitan. Den i arabiske sprog, den ligner hvad? Den ligner det, som ilden gør over for guld. I arabiske sprog, man siger, An-naru taftinu dhahab. An-naru taftinu dhahab. Ilden taftinu dhahab fra fitna, hvordan? Ved at rense det. Gulden lige så snart den bliver taget fra, ned fra jorden eller fra bjergene, den er ikke rent. Den er snavset. Den indeholder ind i sig sten og alt muligt andre materialer og metaller. Hvordan bliver de fjernet? Ved hjælp af ild. Så får du det ægte guld fra. Og sådan er ibtila. Besværligheder. De er et fitne for den troende. Den renser hans iman. Og det er det, der gør forskel mellem troende og hygler. Allah subhanahu wa ta'ala siger, أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُدْرَكُ وَأَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Har mennesker forventet, at de siger, vi er troende, og de bliver forladt sådan, uden fitne, uden besværligheder og pres? وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Og dem, der har været før, de bliver sat til noget lignende. Hvad er vidstånd bagved det? فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. Allah, så vil Allah subhanahu wa ta'ala vide, hvem er de sandfærdige. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Så vil Allah subhanahu wa ta'ala vide, sandligt, hvem er de løgner. Og disse besværligheder, man ved aldrig, hvor de kan komme fra. De kan komme fra far, fra mor, fra bror, fra konen, fra nabo, fra arbejdschef og højere op. Det kan ramme en som individ, det kan ramme gruppe, det kan ramme hele land. Må Allah subhanahu wa ta'ala hjælpe os til at holde fast. Og ligesom en ulema, han har givet et meget flot eksempel til det her, hvor han sagde, al-watad, hvad er al-watad? Ligesom Allah subhanahu wa ta'ala sagde om al-jibal, bjergene, وجعلنا الجبال أوتادا. الوتد أغابنا نوري لغا داس تلت ودن هولا دي دن فست دي تسا ات ستك و دي برسر دن ند يورن و دي بينر تلت تل دن ستك دن هدى وتد و دن وتد دن هولا تلت فرا ود fra blandt andet vindblæsning eller noget lignende. Så den skal holde godt fast. Og hvordan holder den godt fast? Jo dybere den går ned i jorden. Jeg laver lige et tidsspring. Hvorfor Allah subhanahu wa ta'ala så har beskrevet bjergene som watad? Fordi som biologer, tror jeg sådan hedder de, geografer, det kan godt være, Jeg tror, vi jo lå herovre. De siger, at bjergene har lige så... det er lige så dybt som deres højde. Og det er det, som Allah subhanahu wa ta'ala nævner i Koranen. Da han har sammenlignet bjergene med hvad? Med al-wadad. Har jeg forstået det? Fordi al-wadad skal være minimum halvdelen under jorden. For at den holder godt fast. Ham der sheikh, det var en tidsspring. Ham der sheikh, han siger, hvis du vil virkelig vil gerne se, om wadad holder godt fast eller ej, så bliver du nødt til at ryste det. Så vil du sige, om den holder godt fast eller ej. Og sådan er troende. Allah han vil sige om Allah han ved det i forvejen, men hans viden, før der sker noget, man kan ikke blive sat til regnskab til det. Men Allah subhanahu wa ta'ala vil gerne sige det på den måde, det foregår, og så kan man enten belønnet eller det er, når Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Så derfor ham der sheikh Abdel Strif, han siger, troen er ligesom modtet, man bliver nødt til at ryste ham, for at man kunne se, om han virkelig holder fast eller ej. Har jeg forstået eksempel? Og han siger også, derfor, lige så højt ens ansvar over for islam, den bliver lige så dybt det kræver, man skal gå ned under jorden, ellers det mindste blæsning, så går man ned. Og hvordan fordyber sin rødder ned i jorden? Ved at styrke sin forbindelse med Allah subhanahu wa ta'ala. Og bestemt med salat. Og bestemt med qiyam al-layl. Og med dua. Og ihukommelse. Især når man er helt alene. Og en andre ud over Allah, siger en. Og den her, den er så vigtig, at Hudhayfa ibn al-Yaman, den sahabi, som har mest kendskab til fitan, og den sahabi som profeten, og han er den eneste sahabi som profeten har fortalt ham navne for hygler. Han blev spurgt af en person, han var nervøs fra tabi'in, om han er en hygler. Så han ville gerne ligesom finde ud af det, så han har spurgt Hudhayfa ibn al-Yaman, fordi han vidste godt, at han var den bedste sahabi til kendskab til disse emner. Så Hudhayfa ibn al-Yaman, han har spurgt ham en simpel spørgsmål. Han sagde, er der en eller anden form for tilbydelse, som du praktiserer, hvor ingen andre end Allah kan se den og vide noget om det? Det er ligesom en tilbydelse, men skjule. Og når man siger en tilbydelse, man mener med det med dens brede mening. Ikke kun salat og så videre. Almise, ihukommelse, søgeviden, recitering af Koran, hjælp og så videre. Så sagde han ja. Så sagde han, gå din vej, du er ikke en hyggelig. Og så vil jeg afslutte den her dars med et sidespring punkt. Angående den forbøn, som mushrikin tror på, som kuffar Quraysh tror på. Grunden til det, den kræver en fordybelse. Grunden til det, det er, at nogle af nuværende sunni ulama har misforstået den her punkt. Hvordan har de misforstået det? De har gjort den bredere, end den er i realiteten. At de fik den til at tro, at der er en bestemt falske gerning. Den er falsk, den er forkert, den er villighed. Den er en fornyelse, bid'ah, den er farlig, den er lille shirk. Men de troede, at den er også stor shirk, som er en grov fejl. Og den her punkt, den er hvad? Den er følgende. Hør godt efter. Jeg vil fremlægge det som et spørgsmål. En person, og huske, vi taler ikke om noget, er det haram eller halal. Nej, vi taler om, er det shirk akbar eller shirk asghar. Shirk akbar, det er en ugyldiggørende faktor fra islam. Den får indsat frafald fra islam. Tværtimod shirk asghar, det er en stor synd, den er farlig, men den er ikke en ugyldiggørende faktor fra islam. Den, man er syndig, men man falder ikke fra islam. En mand, han begår følgende villighed og bedre, hvor han tager til en grav, enten til profetens grav, eller en anden grav, som han tror, at den pågældende, han er en stor imam, eller wali Israel, eller lignende. Hvad gør han så? Han spørger ham ikke om hjælp, eller vejvisning, eller gavn, eller fjern skade, eller rizq, eller noget som helst. Nej, det gør han ikke. Og han spørger heller ikke Allah om det. Hvad er det så, han gør? Mens han er lige ved siden af grav, ikke langt væk fra det. Nej. Ikke langt væk fra det. Nej. Men det kun, mens han er lige ved siden af grav, så spørger han den død om hvad? Om han kan lave dua til ham. Har I forstået sagen? Ligesom du kommer til en livende en, fordi du tror, at han er religiøs, så siger du til ham, sheikh eller bror, husk mig i din dua. Lav dua til mig. Vi snakker om en mand, han står eller sidder lige ved siden af grav, og så spørger han den død, lige meget om det er vores profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eller en anden en, wali salih, og beder ham om hvad? Om at han laver dua til ham. Har I forstået det? Ha? Dua for ham. Dua for ham. Har I forstået sagen? Desværre nogle ulema, de sagde hvad? Ham der, han har taget den død, som en mellemled mellem ham og Allah. Derfor, han har begået, som betyder, at han har begået den samme ting, som Kufar Quraysh har begået, og han har bedt hans forbøn over for Allah, derfor det, han har lavet det store shirk, og der er ikke et eneste forskel mellem det, han har begået, og mellem det, som Kufar Quraysh har begået. Begge er mushrikin, og det er et stort venskab. Og det her, det er en grov fejl. Og det, der fik den til at begå den her grove fejl, det er to ting. Den første, at de siger, at Kufar Quraysh har ikke begået shirk i rububiyya. De har kun begået shirk i uluhiyya. Og lignende, man hører tit i durus. Måske før i tiden, jeg har også sagt det. Hvor bliver sagt følgende. Kufar Quraysh har begået shirk kun i uluhiyya. Og i rububiyya, de var muwahidun. Og det er forkert. Det er rigtigt, at Kufar Quraysh, de tror, at den eneste skaber er Allah. Og det er rigtigt, at Kufar Quraysh, de tror, at det er kun Allah, der styrer himlen og jorden. Og det er rigtigt, at Kufar Quraysh tror, at det er kun Allah, der styrer det hele. Og det er rigtigt, at Kufar Quraysh, de tror, at det er Allah, der gavner og skader. Så hvor deres shirk i rububiyya? Det er i forbøn. I shafa'a. Kufar Quraysh, hvordan er shafa'a hos dem? Desværre, nogle ulema, de fremlægger shafa'a på en overfladisk måde. De tror, så længe der er en mellemled, det er det meningen med shafa'a, og så er det bare stor shirk. Nej, den er overfladisk. Det kan både være stor shirk, og det kan også være mindre. Og det er det, Ibn al-Taymiyyah og Ibn al-Qayyim har gjort det klart. Der er et eksempel, alle nævner, men nogle har gjort det mere klart end andre. Og det er hvad de siger. Forbind, hvorfor er det stor shirk? Fordi de har sammenlignet Allah med menneskelige konger, hvor menneskelige konger kan ikke styre deres land selvstændigt, medmindre de bruger minister og nogle lignende, som et mellemled mellem dem og deres befolkning. På den måde befolkningen, hvis de har brug for et eller andet hjælp fra kongen, at de vil gerne have et eller andet at ordne, de tager ikke direkte til kongen. Og kongen har ikke mulighed til at tage imod det hele. Så der skal være nogen mellemled, ansvarlige personer. Minister for eksempel. Det er en del af mushrikin forståelse til forbøn. Men det er ikke den eneste. Mushrikin, deres måde at forstå forbøn, det er på følgende måde. At deres forbøn, den er 100% effektiv. De tror, at de afbryder, de tilbyder, lige så snart de tager til Allah, til at lave forbøn for dem, så deres forbøn kan ikke blive afvist. Den bliver taget imod 100%. Det vil sige, de tror ikke på, at beslutningen ligger længere i Allahs hænder. Har jeg forstået det? De tror, at afrydernes forbøn, den er 100% effektiv. Har jeg forstået det? Når man har forstået den her punkt, så kan man bedre se, hvorfor den sag, vi har fremlagt, det er ikke et stort shirk. Det er en lille shirk. Og det, der fik lignende mennesker til at begå den villighed, det er ikke fordi, de tror, at det, de laver, det 100% bliver fuldført. Men de har et større håb, at deres dua bliver accepteret, end deres egen. Derfor det er stor shirk. Kan de udvikle sig til stor shirk? Ja. I to tilfælde. Den første, al små shirk kan pludselig udvikle sig til stor shirk. Selvom det er normalt små shirk. Ligesom at sværge med andet end Allah subhanahu wa ta'ala navn. Det er små shirk, det er lille shirk. Men det kan udvikle sig til stor shirk, hvis man tør at lyve, mens man sværger med Allah subhanahu wa ta'ala navn, men man tør ikke at lyve, hvis man sværger med Walis navn. Så er det stor shirk. Er I med? I den her sag, den kan udvikle sig til stor shirk. Hvornår? Hvis den bliver forbundet med et lignende forbind, hvor de regner med, at ham der, lige så snart han siger noget til Allah, Allah kan ikke afvise, hvad han spørger. Har jeg forstået? Så er det stor shirk. Eller, de regner med, man behøver ikke at stå ved siden af graven for at sige til ham, lav du'a til mig. Man kan sige det til ham hvor som helst. Det vil sige, han kan høre ham lige meget, hvor han er hen. Så er det også stor shirk, fordi de tror, at han er alt hørende, ligesom Allah han er alt hørende. Men hvis disse to er ikke til sted, så er det normalt mindre shirk, som Ibn Taymiyyah rahimahullah har gjort det klart, og som mange andre ulema, Alusi, Jed, farfar, Alusi, sønnen, og nuværende ulema, Sheikh Al-Uthaymin, Abdurrahman al-Barak, og Sheikh Bakr Abu Zaid og andre. Og dem, der har betragtet det som stor shirk, de tog klart og tydeligt fejl. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wa sallam, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.